Hola, hola, hola. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenido a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos a un que otro rato de lecer, y ahora pues hay unos cantos neste tempo de verán, pues queremos que aproveiten muy bien ese tempo tendo un bo libro nas mans, tendo acollendo nas súas mans boa lectura. Para nos, pois é o mellor xeito de aproveitar o tempo de lecer cos libros, e nesto andamos xa dende hai moitos anos recomendando vos libros, recomendando boa lectura. Contamos, como sempre, coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros, e hoxe ímonos ao Centro de Documentación da Muller, Rosalía de Castro, na Biblioteca de Santa Cruz. Alo temos a nosa compañeira, María José Expósito, xa aí detrás, o final deste fío telefónico. María, como andamos, María José, en este tempo de verán? Benvida.
Hola, que hai? Que tal? Pois moi ben.
Moi ben. Aí temos moita afluencia igualmente nas nosas bibliotecas.
Sí, porque de momento ve moita xente a estudiar, a levar libros para ler, xa sabes, a levar libros para ler na playa, na montaña, nas vacacións. Entonces sí, a verdade é que seguimos con moita xente que nos ven a visitar.
Non perdemos comba.
Sí, e a levar libros, por
iso,
suposto, claro.
Iso está moi ben. Bueno, pois comezamos, como é habitual no noso programa, recomendando lectura para os máis novos da casa. Hoxe, a quen ímonos dirixir primeiro, o público infantil ou xuvenil?
Pois hoxe tócanos os pequenos da casa.
Moi ben.
Traigo un libro que se titula Olivia y las princesas. A verdade é que é un libro que pertence a unha colección que a mí me encanta, que ten como protagonista a Olivia. É un libro escrito por Ian Falconer, que é un ilustrador estadounidense, autor de varios libros infantis, e que a verdade é que conseguiu un filón coa colección de títulos desta porquiña que se chama Olivia. Falconer, bueno, a trayectoria que ten este escritor, que, bueno, estudiou arte na Universidade de Nova York, estudiou pintura na Escola Parsons de Diseño. Entón, ademais de ilustrar e de escribir libros, tamén se dedica, pois, a diseñar vestuario, a diseñar escenografía de obras de teatro. A verdade é que é un autor bastante versátil, non? Pero sobre todo no mundo da literatura é coñecido pola serie de libros que teñen como protagonista Olivia. Con eles gañou a medalla Caldecott no ano 2000, un premio que concede a Asociación de Libreiros Americanos, o ilustrador máis destacado dese ano. Olivia é unha porquiña moi espontánea, preguntona, impetuosa, contestona, pero moi tenra, é moi especial. A verdade que con estes libros o autor tivo un éxito rotundo en todo o mundo. Están traducidos a numerosos idiomas, incluso están traducido ao latín.
O latín, incluso.
O latín, sí, curiosamente.
Ajá, qué curioso,
¿verdad?
Sí.
Curioso, muy curioso.
Una lengua morta, ¿no?
Totalmente. Non sei como xurdiu esa historia de traducilo ao latín. O que sí que vos podo contar é como xurdiu este personaxe, o personaxe de Olivia. Bueno, por unha casualidade, ¿no? Como pasa con casi todas estas cousas. Un día Falconer foi tío por vez primeira, a súa irmá máis nova tivo unha nena, e chamou unha Olivia. Entón, a partir de aí, el creou e ilustrou unha pequena historia para dedicarlle a súa sobrinha, de unha porquiña de nariz respingona e cola torcida. E a verdade que a idea converteuse en libro e o libro tivo un éxito mundial. No caso do libro que hoxe recomendo, Olivia e las princesas, a protagonista non quere ser princesa. Ela ten unha verdadeira crisis de identidade, mira ao seu redor e ve, pois eso, que vemos moitas veces nestos tempos, que hai un retorno ao sexismo máis rancio, non? A ver, por que todas as nenas queren ser princesas? Se pregunta Olivia. E aínda encima, princesas vestidas de rosa.
Bueno,
ela
di,
bueno,
último.
polo menos podían pensar
un pouco,
en princesas.
¿No? Claro, no vestiario, non?
Claro, en princesas tailandesas, ela di, claro. Africanas, chinesas, Pero no, no, en todo o mundo, de, incluso la comenta Joana y Edille, pero que hasta os nenos foron todos vestidos de, a un cumpleanos, foron todos vestidos de princesa rosa. Ela non o entende, non?
Normal, normal.
Claro, Edi, que o único que ten claro é que ela non quere ser princesa. Ela ten que buscar un estilo moito máis original e moderno. Entón, despois de barallar diversas posibilidades e alternativas, pues, Olivia chega a unha conclusión absolutamente sorprendente e divertida, ¿no? Sin duda, eu creo que estamos ante un bon libro, sobre todo para enfrentarnos ao sexismo e as modas imperantes, ¿no? Uh-huh. E dun xeito, ademais, novo e moi inteligente, cunha proposta pues, moi innovadora e cómoda. Eu diría que ata sutil, porque é moi fácil que os nenos máis pequenos o entendan, non? Ainda que estean totalmente fascinados pola cursilería rosa, non? Olivia pensa que eso de ser todos iguais, que é moi aburrido.
Ten razón.
¿No?
Ten razón.
Que sí. Por suposto, é un texto, pois, eso, reivindicativo, non? Mm. Olivia, pois, nos di, as nenas poden aspirar na vida a ser moitas cousas moi interesantes. A verdade é que eu penso que como Olivia, pois hai que ser valente e non deixar que ningún obstáculo se nos poña por diante. Uh-huh. O texto é escaso, é moito máis importante a ilustración, é moi divertido, tem a ironía, sarcasmo, e bueno, aí é onde pois eu creo que os papás e os educadores cumplen coa labor de acompañar na lectura aos máis pequenos, non? O público infantil. Olivia é unha porquiña de verdad diferente, Olivia simplemente é ela, ou quere ser ela, ainda que este libro, pues eso, para os máis pequenos da casa, eu yo recomendaría entre os 5 e os 105 anos, non?
Perfecto. Poden
coñecer a Olivia.
Olivia, en concreto, este episodio, onde témolo?
Pues o temos nas bibliotecas de Rialeda, Santa Cruz e Dorneda, pero bueno, da colección poden atopar...
Hai moitos máis, non?
Claro, Olivia las espía, quiere ser espía, bueno, moitos máis, vale? Uh-huh.
Perfecto, pues comenzamos ben, comenzamos con Popé, e agora tocaxe xa o turno o noso público adulto, que lles podemos recomendar xa neste tempo de verán?
Pois traigo un libro dunha escritora moi nova galega, Eli Ríos. A súa primeira novela en adultos foi Luns, na que a protagonista móvese nun mundo de violencia familiar, enfermidade terminal, e que incluso recibiu o premio Torrente Ballester. E agora Eli, pois, atrévese con unha novela, The Ex, que nos adentra nunha historia fantástica.
Ah.
E que tanto pola temática como pola extensión, porque son apenas 166 páxinas, aparte de recomendalo moi ben para o tempo este de lecer, que se pode levar na bolsa da praia, que non pesa.
Mm-hmm. Sí. Moi ben
pois,
pensado.
A verdade que ademais de eso sería un produto moi axeitado e recomendado para o público adolescente e juvenil, non? A temática da fantasía enganchalles e pode ser moi interesante. De todas formas, nas bibliotecas de Oleiros o temos na sección de adultos, pero bueno, eso invito tamén aos adolescentes para que a lean porque é moi interesante e pode gustar. A acción da novela transcorre na cidade da Coruña. Nun futuro non moi lonxano, todo comeza a noite bella do ano 2029 ao 2030. Hai unha festa de despedida que fan nunha empresa de alta tecnoloxía ubicada aquí na cidade. De feito, na portada do libro, a imaxe que se ve é unha panorámica desde o campus universitario de Elviña, no que se descobre a Facultade de Arquitectura, onde acontecen algún dos sucesos da historia, non? A primeira novidade cando empezas a ler o libro é que a empresa da que se fala, unha empresa tecnolóxica, punteira en biotecnoloxía, nos di que parece que nesos 10 anos algo cambiou na Coruña, non? Alonxouse un pouco do tema das empresas textil e do turismo para ser unha empresa motor no desenrolo económico e un referente na... pues no mundo da investigación, ¿no? Entonces xa un puntazo, ¿no? Un punto novo para a cidade.
Sí que futurista, sí.
¿Verdad? Uh-huh. Bastante futurista. A verdade é que efectivamente a trama novelesca transcurre nun escenario ambientado no futuro, aínda que as paisaxes non se diferencian moito do noso presente. Eso é un pouco eso, unha distopía, non? Unha sociedade moi próxima, pero que non é desexable, non? Para vivir. A empresa, como dixen, chamase DX, dá título á novela. Nesta festa de Noitevella, entre outras moitas personas, atopamos a Morgan, un dos protagonistas. Morgan é biotecnólogo, é moi novo, é un rapaz novo, fai pouco que rematou a carreira, e fixoa precisamente con axuda de becas da empresa na que traballa. Agora, nesta mesma empresa, pois ten un posto técnico cualificado, non? Morgan sube, no medio da festa, sube ata un dos laboratorios da empresa, porque co novo ano el ten que revisar un ordenador, o único ordenador que está a funcionar, nun proceso que se iniciou no 2029 e que rematará pois, no primeiro día do 2030. Non? En este camiño ata os últimos pisos do edificio atópase André. André encárgase das tarefas de limpeza do edificio. André Curmando, dono da empresa. André e Morgan coñécense de vista, pero vai a ser esta a primeira vez que van falar. Hai que decir que son dúas persoas moi diferentes, pero este encontro casual, totalmente casual, vai dar lugar a unha aventura, eu creo que hasta trepidante, incluso chegan a xogarse a vida, non? De todos os xeitos, eu creo que o mellor da novela é o máis importante a falta de marcas de xénero dos dous protagonistas. Non hai nada que permita identificálos nin como home nin como muller. Incluso eu diría que o máis importante para min, eu creo que non é ni siquiera o trasfondo de ficción científica no que se move a novela, senón pois, un pouco a evolución persoal de cada un dos protagonistas. Indudablemente, todo isto apurado e acelerado polas circunstancias, non? De todos os xeitos, non vamos a topar nin heróis nin princesas en apuros, non? É unha narración dividida en capítulos bastante breves, eso lle dá a lectura un ritmo moi áxil. Eu creo que a intención da escritora é mover un pouco a reflexión, non? Como un sistema capitalista misturado con as ansias terribles de poder e avaricia, pois pode chegar a destruir o mundo, non? De todos os xeitos, lees a novela e non hai nada definitivo. Está un pouco como todo suxerido, non? A min dame a impresión como que a intención da autora é pois un pouco que cada un poida construir o seu propio final, non? Que pintemos o final da obra pois un pouco como mellor nos guste. Eli Ríos é unha escritora galega que é moi xoven, que se move moi ben tanto no mundo da narrativa infantil como a de adultos, non? De feito, ela empezou escribindo, sobre todo, poesía, para dar o salto a literatura infantil e agora a novela de adultos. No sistema de bibliotecas do Leiros pois podemos atopar outros libros da mesma autora como Culpable, que é un libro de poesías editado no 2018, Luns, Marta e a Píntega, que é un libro de literatura infantil, e tamén da colección do ano pasado de Mulleres Bravas da Nosa Historia, pois escribiu o texto dedicado a María Victoria Moreno, non? A galardonada nas letras galegas do ano pasado. Este libro, Diex, o temos nas bibliotecas de Rialeda e Santa Cruz.
Ah, pois Rialeda e Santa Cruz. Perfecto. Moi ben, pois antes de rematar, non sei se temos por aí pendente algún apuntamento, algún cambio de horario para este verán, as nosas bibliotecas, algo que quera desalientar.
Sí, pois mira, bueno, en canto aos horarios, Rialeda e Santa Cruz, as bibliotecas de Rialeda e Santa Cruz son as únicas que abren mañán e tarde, durante todo o verán. Bueno, non vou agora a decirvos aquí todos os horarios de todas as bibliotecas porque sería un pouco aburrido, non? Pero de todas maneiras, pois como sempre, lle comentamos aos nosos usuarios e ointes que miren a web e no blog das bibliotecas para poder saber os horarios de cada biblioteca ou se algunha cerra antes ou así. Pero de todas maneiras, eso, que Rialeda e Santa Cruz están abertas tanto de mañán como de tarde durante todo o verán. E despois tamén comentar que poden acercarse ás bibliotecas de Rialeda e Santa Cruz, en donde temos varias exposicións para este verán. Unha é a de os libros que se leeron nas distintas tertulias literarias de Rialeda e de Santa Cruz, en donde expoñemos pues, os libros que se leeron e os máis valorados, por distintas valoraciones que fixeron os tertulianos. E tamén en Santa Cruz temos neste momento unha exposición, unha mostra bibliográfica de libros onde o protagonista ou o amigo do protagonista é un porquiño, contos de porquiños para leer en calquer cortello, a denominamos, non? Uh-huh. É unha mostra bibliográfica para os máis pequenos da casa, non?
Perfecto. Pois antes xa de rematar, simplemente, pois nada, lembrar os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e xa despedimos.
Pois para os máis pequenos da casa, Olivia e las princesas, de Ian Falconer, e para adultos, The Ex, de Eli Ríos.
Perfecto, pois María José, moitísimas grazas polas recomendacións, por toda esta información, e nada, quedamos xa para vindeiros programas, de acordo?
Gracias a ti, un placer.
Veña, boa fin de semana.
Hasta luego.